spiediens ir faktiski neesošs uz Lietuvas un Baltkrievijas robežas, taču attiecībā par Polijas un Baltkrievijas vai Latvijas un Baltkrievijas. Polijā viņš ir svārstīgs, taču tiešām šobrīd arī saistībā ar dažādām politiskām diskusijām, bet tas, ko var novērot, ka ir nedaudz samazinājies cilvēku skaits, kas mēģina šķērsot Polijas Baltkrievijas robežu, taču kā arī uzsvēruši ir kolēģi, šī plūsma uz Latvijas Baltkrievijas robežas, viņa ir bijusi vienmēr klātesoša un ir, kā arī pastāv vispār pieņemts viedoklis, ka šī Latvijas Baltkrievijas robeža arī ir vieglāk šķērsojama. Tāpēc šie cilvēki arī drīzāk izraugās, vai viņi paši vai ar pārvadātāju palīdzību tieši šo Latvijas-Baltkrievijas robežu.